Ja, godt at se jer alle sammen. Det er dejligt at være her sammen med jer. Først og fremmest bare hjerteligt tillykke til Christina og Hans og jeres familie. Nu kender jeg ret mange af jer, så det er sjovt at se jer her og være her sammen med jer. Så hjerteligt tillykke alle sammen. Vi vil i dag være sammen om den her overskrift, som er valgt. Gennem lidelse til herlighed. Og hvis nogen af jer, som ikke skulle kende mig, så hedder jeg Torgeir Pedersen, som er mit færøske navn, men som I nok kunne høre nogen af jer, så bliver jeg bare kaldt for Tor, og det bliver jeg også af de fleste her i Danmark. Men sådan er det. Det er fint nok. Jeg har ellers været på færgerne nu i sommerferie i sådan 3 måneder, så mit dansk er sådan lidt rusten, men forhåbentlig så går det. Det er en nogen svær tekst, jeg har valgt. En vanskelig tekst, det må jeg være ærlig om, efter jeg har arbejdet med den. Men jeg håber, at Gud må lede os igennem den her tekst, og det må blive os til velsignelse. Og frem for alt, så håber jeg, at det må vise os, at Gud elsker os, og han ønsker virkelig at lede os til Gud. Og den her tekst siger også noget om, hvad dåben er, som også vil komme ind på senere. Men inden vi går videre, så vil vi bede sammen. Kære far, som Peter også siger i sit brev, I er jo ikke genfødt af en forgængelig med, men af en uforgængelig sæd, Guds levende og blivende ord. For jeg beder om, at dette levende og blivende ord må også blive forkyndt til os i dag. Far, må jeg blive mindre, og du bliver større i alt, hvad jeg siger. Amen. Vi vil nu rejse os, og så vil vi læse dagens tekst. Skal lige få den op. Den her har vi ikke ud før i dag. Jo, yes. Super, ja. For også Kristus led en gang for menneskets synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld, for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden, og i den gik han til de ånder, der var i fængsel, og prædikede for dem. Det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget. I den blev nogle få, nemlig 8 sjæle, frelst igennem vand. Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer. Ikke en fjernelse af legemets navs, men en god samvittighedspagt med Gud. Ved Jesu Kristi opstandelse. Han, som har faret op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at engle og myndigheder og magter er blevet underlagt ham. Amen. Bibelteksten, som vi lige nu har læst sammen, den er et stykke fra et længere brev, som Peter skrev i cirka år 62 efter Kristus til nogle menigheder i det lille Asien, dagens Tyrkiet, som så var udsat for stor modstand og stor lidelse for troens skyld. Fordi at de, ligesom mange af os, bekendte sig til Gud, og det troede på ham. Vi er her i en tid, hvor kristendommen slår nye rødder i nye kulturer. Hvor der er stor modstand til den her nye Jesusbevægelse. Menighederne i Lille Asien har fået lov til at mærke den her modstand på egen krop. Og det har været hårdt. Det har været hårdt at være i den her modstand i disse tider. Hvad må de have tænkt? Må Gud have forladt os? Siden vi oplever al den her lidelse og modstand. Vi kan bare forestille os, hvad de har tænkt. Men i hvert fald så føler Peter sig nødt til at skrive det her brev for at opmuntre menighederne i det lille Asien. Til at holde ud, blandt andet med ordene, lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb, ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, så med Guds magt ved troen bevares sin frelse, der holder sig rede til at åbenbares i den sidste tid. Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lede under prøvelser af mange slags. Det som Peter vil sige, det er hold ud. I har et levende håb, en uforgængelig arv i himlen, ved troen på Jesus Kristus. Når I kommer frem til målet, jamen der skal I juble. Selvom I nu lider under prøvelser af mange slags for jeres tro. Kære venner, ha troens mål, jeres sjæles frelse for øje. Teksten, som vi skal være sammen om i dag, er en kristologisk passage, som ligeledes skal opmuntre de troende til at holde ud. For Kristus har allerede vundet sejren. Og i Kristi sejr er der rig glæde og trøst. Også i lidelsernes vanskeligheder. Og det håber jeg mig så klart efter dagens prædiken. Det første, jeg vil sige noget om, er over overskriften, vi er ikke alene i lidelsen. Og det har jeg markeret nu med gult, og det kommer jeg særligt til at snakke ud fra. I lidelsen er det ikke utænkeligt, at de kristne i det lille Asien har følt sig alene. Og vi ved, at når vi er alene, så er det hurtigere at give op. Det er hårdt at være alene. Også i en åndelig forstand. Det første, som Peter her fokuserer på, det er i denne kristologiske passage, er, at de er ikke alene. De er ikke alene i deres ledelse for evangeliet. Hvorfor? Jo, så vi kan se også på teksten, for også Kristus led. For også Kristus led en gang for menneskers synd. Kristus har også oplevet, hvordan ledelsen for evangeliet smager. Men Kristi ledelse havde et herligt formål, som var at genforene os med sig selv, så vi aldrig i evigheder behøves at være alene. Heller ikke i vores ledelse, som disse kirker i det lille Asien har oplevet. Kristi ledelse, den fylder ganske meget i skriften. Det er særligt tydeligt i Messias profetien i Esajas 53, hvor der står, foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, en mand, man skjuler ansigtet for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget, men det var vores sygdom, han tog, det var vores lidelser, han bar, og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet, for vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Esajas' beskrivelse af Jesus som lidelsernes mand gik i opfyldelse, da Jesus blev slået, pisket, spottet, og kulminerede til sidst, da Jesus blev hængt op på korset, og der led døden for os. På denne baggrund skriver også forfatteren til Hebræerbrevet, for vi har ikke en øverste præst, der ikke kan have medfølelse med os i vores skrøbeligheder, men en, der bliver fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Vi er ikke alene i lidelsen, når vi går igennem den. Jesus har også oplevet lidelsen på egen krop for troens skyld. Og er hos os og har medfølelse, når vi lider. Det er Peters første pointe. Så vil jeg sige noget om, at Jesu offer var tilstrækkeligt. Peter fremhæver derudover, at Jesus kun led én gang, og ikke flere gange. For Jesu offer var opfyldelsen af offertjenesten i det gamle testamente, som skulle gentages igen og igen og igen. Hvert år på forsoningsdagen skulle øverstepræsten ofre et fejlfrit dyr foran folket, og derefter frembære blodet ind i det allerhelligste i templet, så blodet kunne dække for menneskernes og sine egne synder. Disse offer skulle jo gentages igen og igen. Hvorfor? Jo, fordi de var ikke tilstrækkelige i sig selv. Men de kunne alene sone for menneskernes synd, fordi de pegede frem imod det evige offer i Jesus Kristus. Og derfor siger forfatteren til Hebræerbrevet, i Hebræerbrevet 9, vers 11-12, hvor der står: men Kristus er kommet som ypperste præst for de guder, som nu er blevet til. Han er gået igennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til, og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Jesus var selv det fejlfrie og fuldkomne offer, som var tilstrækkeligt for Gud. Jesus gik ikke ind i et jordisk tempel, men ind i den himmelske helligdom. Ikke med dyrs blod, men med sit eget blod, som han frembar og vendte os evig forløsning. Og så nu dækker os fra al synd. Og det næste, jeg vil sige noget om, er, at Jesus led for vores synder. Det var det, som han led for. Peter fremhører derefter, at Jesus led for menneskernes synder. Synden er det grundlæggende problem for menneskeheden, siden syndefaldet i Edens have. Ved at overtræde Guds bud, hans gode vilje, har vi gjort oprør imod Gud, og har pådraget os hans retfærdige og evige straf, hans evige dom og vrede. Og derfor siger os Paulus, for alle, altså dig og mig inkluderet, har syndet og har mistet herligheden fra Gud, som vi havde i Edens have. Og Gud er hellig, og han tåler ikke synd og ondskab, og får ikke ligesom se imellem fingrene med det, som vanærer hans hellige væsen, måtte der ske en forsoning. En forsoning, det er, når et fællesskab imellem to parter, som har stået i fjendtligt eller skyldbetinget forhold til hinanden, bliver genoprettet. Vi står i et fjendtligt og skyldbetinget forhold over for Gud på grund af vores synd. Og derfor må der betales for synden. Der må forsones. Men det er vi ikke i stand til. Det er vi ikke i stand til. Ingen af os. Og af den årsag venter den evige, retfærdige dom til fortabelsen. Men i stedet, at vi skulle sone og bære Guds vrede og straf over sønnen og blive dømt til helveden, så påtog sønnen Jesus Kristus al vores straf og skyld og synd på korset. Og der sonede sønnen i vores sted. Og derfor siger også Peter, Jesus led for menneskernes synder. Og den samme årsag skriver også Johannes i sit brev: deri består kærligheden. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket os og har sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Ved Jesus som det endelige offer har han frembragt sit hellige og rene blod som et offer for Gud i den helligste helligdom og forsonet os med sig selv. Det er forsonet, kære venner. Vores dom på grund af vores synd er betalt, og vores forhold til Gud er genoprettet for Jesus skyld. Jesus led også stedfortrædende. Jesus led stedfortrædende, det vil sige, han tog en andens plads. Som en retfærdig for uretfærdig skyld. Paulus han understreger i Romerne kapitel 3, vers 10-12. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. Det er alle kommet på afveje. Alle er fordærvet. Ingen gør godt, ikke en eneste. På grund af synden og vores oprør imod Gud, er intet menneske retfærdigt. Vi er alle kommet på afveje. Det er vores situation. Men derimod er Jesus retfærdig og helt uden synd. Peter siger i hans første brev, kapitel 2, vers 22, han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund. Jesus levede et syndefrit liv, og han syndede ikke i ord, gerning eller i tanke. Men i forsoningen på korset, der sker det helt vidunderlige. At Jesus som den retfærdige dør stedfortrædende for de uretfærdige synder, og går ind i vores plads og tager vores straf og dom på sig selv, og giver os sin retfærdighed. Det er, hvad Luther kalder for det salige pladsbytte. Jesus tager al vores synd på sig, og giver os al sin retfærdighed ved troen på ham. Og Paulus siger det også således. Ham, altså Jesus, der ikke kendte til synden, har han, altså Gud, gjort til synden for os. For at vi i ham, i Jesus, kunne blive Guds retfærdighed i ham. Han tog vores dom på sig og gav os sin retfærdighed ved troen på ham. Og ene og alene af den grund kan vi stå retfærdige over for Gud. Men hvad er så formålet ved Jesu ledelse? Jo, så vi er sammen om til videre. Jesus er hos os i vores ledelse. Jesus død var tilstrækkelig. Jesus døde for vores synder. Jesus død var stedfortrædende. Men Jesus død havde også et klart formål. Og det var at føre os til Gud. Der hvor vi ikke kan komme i os selv. Efter syndefaldet skabte synden en mur imellem os og Gud. Vi kan ikke komme frem for Gud i klædt vores syndige klædning. Vi vil dø på stedet i mødet med Guds hellighed, som ikke tåler synden. Men ved Jesus soningsdød er der blevet forsonet. Og ved troen på hans forsonede død, tager Jesus os i hånden og fører os frem for Gud. Og der kan vi frimodigt se ham i øjnene. Fordi vi ikke møder op i vores uretfærdighed, men i hans retfærdighed, som er skivet ved troen på ham. Og jeg tror, at det er til dette sted, som Peter ønsker at lede disse ledende kristne. Hvor Jesus ligesom tager dem i hånden og fører dem frem for Gud, og der taler deres sag i den himmelske retssal. Og der peger han på korset, hvor han har taget al deres synd og dom og straf på sig selv, og har forsonet dem med Gud. Og der skal de se ledelsernes mand, som blev gennemboret for deres overtrædelser, og knust for deres synder. Ja, han blev straffet, så de kunne få fred, også i den ledelse, som det lige nu går igennem. Fordi ved Jesus død opstandelse, er der blevet råbt sejr. Også over for alle åndemagter, som er det næste, som Peter nu vil gøre sine læsere opmærksom på. Det er blevet råbt sejr. Men inden vi går videre til det, så vil jeg lige stille dig et personligt spørgsmål. Hvem fører dig frem for Gud på dommens dag? Gør du det selv? Jamen, så går du fortabt. Men giver du slip på din modstand imod Gud, og lad Jesus tage din hånd og føre dig frem i den himmelske helligdom sammen med ham, så er du frelst i al evighed sammen med vor Herre og Jesus Kristus. Min bøn er derfor, at du lærer dig frelse, inden det er for sent. Kristus som sejrsherre. Kirken i det lille Asien har måske følt sig som outsider i samfundet. Det har været få, og har nok følt sig som taberne. Og det har været under stor ledelse for troens skyld. Men Peter vil nu i mødet med Kristus åbne deres øjne for den enorme åndelige sejr, som de har i ham. For det første så leder han til sidst i vers 18 dem til stedet, hvor Jesu Kristi sejr udspringer. Jesu død og opstandelse. Jesus blev dræbt i kødet og gjort levende i ånden. Og se, det er forskellige måder at forstå den sætning. Men jeg mener, efter jeg arbejder med den her tekst, at vi skal forstå det således, at Jesus blev dræbt i en kødelig og menneskelig eksistensform, men på den anden side gjort levende i en åndelig eksistensform, som ikke længere er begrænset til denne verden og vores legeme, ligesom hans kødelige eksistensform var det. Det er så talen om et herlighedslegeme, som vi også kan læse om. I denne eksistensform gik han, altså Kristus, og prædikede til de ånder, som var i fængsel. Og nu skal vi se på tre spørgsmål, som der lige ledes af mange svar på, men jeg vil give det, som jeg tænker, at det er, efter jeg arbejder med den her tekst nu. Det er, hvem er ånderne? Hvad er fængslet? Og hvad indeholdt så Jesus prædiken til de her ånder? Beskrivelsen af ånderne får vi der i vers 20, hvor Peter identificerer dem med de ulydige ånder på Noas dage. Ånderne er altså dem, de ulydige mennesker på Noas dage, som ikke vil adlyde Gud. Og fængslet, det er dødsriget, som vi også møder i beretningen om den rige mand og Lazarus, hvor den rige mand vågner op i dødsriget, efter hans død. Situationen er altså den, at de ulydige menneskes ånder, ligesom den rige mand, er fængslet i dødsriget, som er opholdsstedet, hvor de, som ikke tror på Jesus, opholder sig indtil verdensdommen, hvor Jesus skal komme tilbage og dømme og have den endelige dom til himmel og helvede. Men hvad indeholdt så Jesu prædiken for de ulydige ånder? Se, nogen har forsøgt med den tekst at åbne op for muligheden for omvendelse efter døden. Men dette vil stride imod resten af det nye testamente. Blandt andet beretningen om den rige mand og Lazarus, hvor den rige mand ikke fik en ekstra mulighed at omvende sig efter døden. Der var det for evigt for sent. Derimod har prædiken været en proklamation over Jesu sejr. Over Jesu endelige sejr over synden og de onde magter. Og det passer også godt med brevets formål, som er at opmuntre de troende, som leder under samfundets onde magter. I overensstemmelse med dette formål, jamen så forkynder Peter nu Jesu triumferende sejr over for de åndemagter på Noas dage. Det troende i det lille Asien oplever lidelse, og det oplever modstand for troens skyld fra deres omgivelser. Men en dag, så vil Jesus også proklamere hans sejr over for dem, ligesom han gjorde over for Noas modstandere. Og det, der giver trøst, i lidelsen, at selvom de føler sig som aftøjlerne i det lille Asien, så er de på det sikrende hold, på det sejrende hold, fordi de har del i Kristi sejr over det onde i Jesu Kristus. Og det er det, som Peter ønsker at åbne deres øjne for. Men hvordan får del i Kristi sejrende sejr over det onde? Og det er det næste, som Peter nu vil sige noget om ved hjælp af Noas ark. Jeg vil sige noget om Noas ark, et billede på dåben. Peter holder fast med beretningen om Noah, men denne gang så fremhæver han Noas ark, som frelste Noas familie igennem eller ved vandet. Noas familie, den blev frelst i arken, som ved hjælp af vandet løftede dem op fra den syndige slægt. Sådan frelste Gud Noas familie. Peter giver os plads her til en tvetydig forståelse af syndefloden. På den ene side, så er den til dom over synder og den syndige slægt. Men på den anden side, så er den til frelse for Noas familie. Og denne beretning sammenligner Peter nu med dåben i vers 21. Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer. På samme måde som arken ved hjælp af vandet frelser Noas familie, så den frelser dåben nu os. Ved hjælp af vandet. At dåben genforener os med Gud, det er helt tydeligt i det nye testamente, som vi også har læst til dåben i dag. Og jeg vil fremhæve nogle vers, blandt andet også Romerne 6, 3-4, hvor der står: eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi er så begravet sammen med ham ved dåben til døden. For det er også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Ved dåben er vi altså blevet forenet med Kristi død og opstandelse. Og hans sejr er nu vores sejr. Og derfor siger også Paulus i Galaterbrevet kapitel 3, vers 27. Alle I, der er blevet døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. I dåben bliver vi iklædt Kristus. Når vi er døbt, så ser Gud ikke længere på vores synd, men ser kun den klædning, som dåben giver Kristus. Og ligeledes giver også dåben os del i syndernes forladelse og giver os Helligånden som gave. Og det forkynder Peter i sin pinseprædiken, hvor han siger: omvend jer og lad jer alle døbe af Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse. Så skal I få Helligånden som gave. Der knytter han syndernes forladelse og Helligånden som gave til dåben. Og det er netop dette, som vi også har oplevet til dagens dåbsgudstjeneste. Elias er jo blevet forsonet med den sejrende Kristus og blevet iklædt hans retfærdighed og har fået Helligånden som gave. Alt dette har Gud givet igennem sit ord ved vandet. Og vi skal passe på, at ikke gøre barnet til den aktive del i dåben, som jo så mange gør igen og igen. Fordi hvis vi gør det, jamen så følger med det samme spørgsmålene. Hvordan kan et barn tro? Hvordan kan et barn? Og hvordan kan et barn? Men derimod er det alene Gud, som er den aktive i dåben. Alene Gud, der er den aktive i dåben. For det er ikke barnet, som tager afgørelsen og vælger at tro i dåben. Men det er alene Gud, som igennem sit ord skaber troen og tilliden til Gud i barnet. Og hvis Gud har skabt hele universet med sit ord, så stoler jeg også på, at Gud også kan skabe troen med sit ord i den dybde. Og så stoler jeg også på Paulus, når han siger, troen kommer altså af det, der høres. Og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Det er det samme ord, som også lyder i dåben. Så dåben frelser, ifølge Peter, ligesom arken ved hjælp af vandet, frelser den syndige, ikke den syndige slægt, men Noas familie. Peter fortsætter nu, efter at han har slået dette fast, ved at fremhæve resultatet af dåben. Resultatet af dåben er ikke blot en fjernelse af legemets snavs, men derimod en Gud samvittighedspagt med Gud. Dåben renser ikke kun snavset, men den renser os helt, og den sætter os ind i et nyt forhold til Gud, hvor samvittigheden nu er ren. Og afhænger dette nye forhold af vores gode gerninger? Nej, ene og alene, som Peter også siger i teksten. Ved Kristi, Jesu Kristi opstandelse, i vers 21, som dåben forener os med. Ved dåben, som forener os med Kristi opstandelse, er vi nu frelst og har del i Kristi triumferende sejr, hvis vi holder ud i troen på ham, holder ud i troen på det løfte, som også bliver givet i dåben. For det uden troen gavner dåben intet. Lad os komme til afslutningen nu. Peter afslutter nu med at tilføje, at ham, som vi er blevet forenet med, er han, som er faret op til himlen, og nu sidder ved Guds højre hånd, efter at engle og myndigheder og magter er blevet underlagt ham. Husk, hvordan vores bibeltekst begyndte. For os Kristus led. Er det ikke en rimelig stor kontrast imellem tekstens begyndelse og så tekstens afslutning? Teksten begyndte at skrive Kristi lidelse og afslutter nu med at beskrive Kristi triumferende sejr. Men her ligger hele tekstens formål, som er, at vi, ligesom Kristus, skal gå igennem lidelse til herligheden. Det at kalde sig en kristen er at være efterfølger af Kristus. Og hvis der er en efterfølger af Kristus, så oplever du måske også dig som en outsider, ligesom kirkerne i det lille Asien. Det kan være på studiepladsen, på arbejdspladsen, i familien, eller hvor det nu skulle være. Vi vil, så længe vi er på denne jord, være outsider i dette samfund. Fordi denne verden er ikke vores hjem. Men vores borgerskab er i himlene, som Paulus siger. Vi vil også i denne verden opleve lidelse for vores tro på Kristus. Og det kan være modstand og lidelse, for troens skyld fra familie, modstand og bagtagelse fra folk udenfor eller indenfor kirken, for at holde fast i Guds ord, også når det gælder vanskelige bibelsteder, sandheder, som ikke passer ind i 24. Modstanden for ikke at følge strømmen, når det angår sex, penge, drikkeri og andet, som denne verden har som sin højeste ideal. Eller du nu, eller en dag, ligefrem vil opleve at blive forfulgt for troens skyld. Ligesom de 360 millioner kristne ud over verden oplever det i talende stund. Ind i denne lidelse vil jeg ligesom Peter opmuntre dig til at give op med at holde ud. Og huske den sejr, som du har i Kristus, som du er blevet forenet med igennem dåben. Og som en dag skal opleves fuldt ud i det nye paradis. I nærvær sammen med sejrs kongen, Jesus Kristus. Den dag vil vi, ligesom Kristus, Noas familie og de kristne i Asien, det lille Asien, gå fra ledelse til herlighed. Husk det i jeres ledelse, hvad I nu oplever. Jeg ved ikke, hvad det kunne være, men husk det. Vi skal gå igen ledelse i denne verden. Men vi vil følge Kristi eksempel og blive løftet op til herligheden på den nye jord. Husk det, kære venner. Lad os bede sammen. Kære far, tak for dit ord. Og tak for det, som du forkynder for os. At dit højeste ønske, det er at lede os til Gud. Og det har du gjort igen din ledelse, som kulminerede på korset. Tak for, at vi igennem dåben bliver genforenet med dig og får del i din sejr. Og tak for, at det er vores trøst nu og i evige tider. Tak for, at vi får lov til at følge dit eksempel. At gå igennem ledelse til herlighed. For hjælp os at huske det, også når det er svært og vanskeligt at bekende troen på dig. I vores samfund, som også på mange måder har lignet det samfund, som kirkerne i det lille Asien har været iblandt. Husk også, at du altid er med os i vores lidelse og har medfølelse med os. Hjælp os at holde fast i troen på dig, i dit eget navn. Amen.